Ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս։ Այսօր 2 շաբթի է, հոկտեմբերի 23-ը։ Ծրագրում լսեք։ Մինսկի խմբի համանախագահները Վիեննայի ու Սանտպետերբուրգի գործընթացը շարունակելու հնարավորություն են տեսնում։ Միայն ստորագրված Մատյանների հրապարակումը թափանցիկ ընտրություններ չի ապահովի զրույց քաղաքասարակության ներկայացուցիչի հետ։
16 թվականի ընտրական օրենսգիրքը թեկուզ այս փոփոխություններով հանդերձ։ Ավելի վատն է, քան նախորդը։
Ինչ վտանգներ ունի ապօրինի հարստացման քրեականացումը, արձագանքում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրենը։
Քաղաքական հետապնդումների համար կարող է օգտագործել։
Եվ հաքերները ռուսական պետական կայք են կոտրել։ Այս ամենի մասին քիչ անց ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Իրաքի բանակը եւ քրդական փեշմերգա ջոկատներ այսօր մոտեցել են Մոսուլ քաղաքի մատույցներին միջազգային կոալիցիայի աջակցությամբ քրդական ջոկատները 3-8 գյուղ են գրավել հյուսիսարևելյան շրջանում եւ 9 կիլոմետր առաջ շարժվել Մոսուլում։ Նավթի գներն այսօր կրկին ընկել են այն բանից հետո, երբ Իրաքը հայտարարեց, որ չի միանալու ՕՊԵԿ-ի որոշմանը նավթի արդյունահանումը կրճատելու վերաբերյալ։ Բրենդ տեսակի նավթն այսօր վաճառվում էր 51.59 դոլարով 1 բարելի համար։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ այսօր պատրաստվում են ապամոնտաժել փախստականների ճամբարներից մեկը Կալայս քաղաքում, որն ավելի հայտնի է Ջունգլի անունով, այստեղ մոտ 6,500 միգրանտ է ապրում։ Նրանց կտեղափոխեն Ֆրանսիայում գործող փախստականների համար նախատեսված պաշտոնական կենտրոններ, սակայն ճամբարը փակելու մասին լուրերը անկարգությունների առիթ են դարձել։ Այսօրվանից սկսած մինչև հոկտեմբերի 27-ը ողջ հանրապետությունում սպասվում են տեղումներ, բացառությամբ Երևանի, Արարետյան դաշտի, Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռների, մյուս բոլոր գոտիներում հիմնականում սպասվում է ձյուն։ Ջերմաստիճանը 24-ից 26-ին կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Շարունակենք ծրագիրը։ Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկաս ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կիրակի օրն ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Միջնորդների փոխանցմամբ Բաքուն հավաստիացրել է հավատարիմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Չնայած այդ հավաստիացումներին, հայկական կողմի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն օրերս դիվերսիոններ թափանցման փորձ ձեռնարկեց սահմանին։ Իլհամ Ալիևը իր հերթին Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Կվերսկսվեն արդյոք ապրիլյան պատերազմից հետո դադարեցված բանակցությունները, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Տարածաշրջանայից շրջանակներում 2 օր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, այդ թվում նաև այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում ամլո ասուլիսին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը հայտարարել էր մեջբերում եմ։ Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ, նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին, ասել է Վորլիկը և հավելել. Մենք կքննարկենք նախագահների հանջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Երբ և որտեղ կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն ու Օրլիկը դեռ չգիտի, իսկ հայ երկու երկրների արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման վայրն ու օրը հայտնի է։ Համանախագահները հույս են հայտնել, որ Մամեդյարևի ու Նալբանդյանի հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին կայանալի ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում։ Ադրբեջանական և ռուսական մամուլը հայտնում են նաև, որ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկը մեջբերում է օկուպացված տարածքների ազատումն է, սակայն բանակցություններին քննարկվում է կարգավորման ամբողջ փաթեթը, այլ ոչ թե առանձին էլեմենտները։ Որլիկի փոխանցմամբ մյուս կողմից Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, ինչպես նաև փախստականների վերադարձի և խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցերը։ Մինսկի խմբի համանախագահը նաև ընդգծել է, որ իրենք ողջունում են այն, որ Իլհամ Ալիևը բարձրացրել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հիշեցնեմ, ռուսական ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել էր, որ որոշ պայմանների դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Հավելեմ նաև, որ Բաքվում Օրլիկը ընդգծել է, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած գործընթացը։ Հավելեմ նաև, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները Օռլիկի հայտարարություններից առանձնացրել են շրջանների վերադարձը և ստատուս քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության դրույթները, իսկ ռուսական մամուլն էլ առանձնացրել էր խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գրեթե 7 ամիս բանակցելով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնեցին ամենաառանցքային հարցի վերաբերյալ։ Քվեարկությունից հետո հրապարակվելու են քաղաքացիների ստորագրած ցուցակները։ Սա անդիմադիրների բազմամյա պահանջն է, նրանց մտմամբ հենց գաղտնի պահվող մատյաններում է կեղծարարության աղբյուրը։ Քաղաքացիական հասարակությունը, որը ևս մասնակցում էր բանակցություններին, չմիացավ փաստաթղթին։ Համաձայնությունը դրական որակեցին, միևնույն ժամանակ փաստեցին։ Ամեն ինչ արվել է, որպեսզի անգամ ընտրացուցակների հրապարակումը ամբողջությամբ չապահովի թափանցիկ ու վստահելի ընտրություններ։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Ոչ մեկ ձեզ չի ասի, որ ցուցակների հրապարակումը վատ է կամ որ տեսախցիկներին դեմ ենք տեղամասելու, բայց մենք շատ ուժեղ ոգևորված չենք այս փոփոխություններով, որովհետև ընտրական օրենսգրքին պետք է նայել իր ամբողջականության մեջ, հա, և ամբողջականությամբ վերցված 16 թվականի ընտրական օրենսգիրքը թեկուզ այս փոփոխություններով հանդերձ։ Մեր ընկալմամբ ավելի վատն է, քան նախորդը 11 թվականինը։ Մենք այդ կարծիքին ենք, որովհետև ընտրակարգերն են բավականին խնդրահարույց, հա, ժողովրդավարական ընտրակարգեր չեն, հա, օրինակ այն ինչ որ մենք տեսանք Գյումրիում եւ Վանաձորում, երբ մարդկանց մեծամասնությունը չունեցող
տեխնացում հաղթում է, կրկնվել, ասենք, համազգային,
իհարկե, եւ շատ ավելի վատ արտահայտմամբ, որովհետեւ եթե Գյումրիում ու Վանաձորում ընդհանրապես այդ մի քիչ բոնուսների հարցներ, այսինքն Գյումրիում բոնուսների հարցներ, իսկ Վանաձորում չոր քաղաքական ինտրիգաների, ապա պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ընտրական օրենսդրությունն այնպիսին է, որ համ բոնուսային համակարգ է լինելու, համ շատ հիասքանչ հնարավորություն է բացված քաղաքական առևտրի համար մեծ կուսակցությունների
պարագայում, եւ
բայց այնտեղ ավելի խնդրահարույց է, այնտեղ փոքր կուսակցությունների համար քաղաքական դաշինքի ստեղծումը ավելի դժվար է լինելու, որտեվ կա կոալիցիաների սահմանափակում, որը նաև Վենետիկի հանձնաժողովներ խնդրահարույց համարել, որովհետև կան բոնուսային համակարգեր, և ամենակարևորը դա ռեյտինգային տարածքային ցուցակներն են, որոնց պատճառով հնարավոր է, որ հայաստանցիների մի որոշ տոկոս պարլամենտական ընտրություններին վերաբերվեն այն, ну, սենց ասած լրջությամբ, ինչպես որ վերաբերվում էին, ենթադրենք, նախկինում մեծամասնական տրակարգով ընտրություններին, և ոչ այնպես, ինչպես վերաբերվում էին նախագահական ընտրություններին, հա, որտեվ նախագահական ընտրությունների նկատմամբ միշտ հանրության վերաբերմունքը լուրջ է եղել, հա, մարդիկ ընկալել են, որ սրանք պետության ապագան որոշող ընտրություններ են, եւ այս տարածքային ցուցակները կարող է, ոչ թե կարող է, այլ վստահաբար դա տեղի կունենա, հարցը մասշտաբներն են, մարդիկ ընտրությունները ընկալեն որպես այս տարածքի ինչ որ լավ տղաների մրցապայքար, հա, սա է եվս մի խնդրահարույց դրույթ, եւ իհարկե քաղաք հասարակության համար ամենախնդրահարույց դրույթները դրանք են, որոնք որ սահմանափակում են ընտրությունների հանրային վերահսկողությունը, տեղամասերում դիտորդների եւ լրագրողների սահմանափակումը, տեղամասից դիտորդներին, լրագրողներին վստահված անձանց արդեն դուրս վռնդելու ինստիտուտի ներդրումը եւ այլն։ Այս ամենով հանդերձ մենք չենք կարող ոգևորված լինել 16 թվականի ընտրական օրենսգրքով։
Ազգային ժողովում այս շաբաթ թեժ քննարկումներ էին մեկ այլ փաստաթղթի կառավարության ծրագրի շուրջ։ Վարչապետը խոստացավ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բիզնես միջավայր փոխելու, բոլորի համար խաղի հավասար կանոններ սահմանել։ Դրան հասնելու քայլերից մեկը ըստ կառավարության պետական պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քրեականացնելն է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն այստեղ ռիսկեր է տեսնում։
Դա ունի նաև որոշակի վտանգավոր պոտենցիալ ռիսկեր, այսինքն որ քաղաքական հետապնդումների համար կարող է օգտագործել, որտեղ մեր մոտ, եթե նայում ենք, ընդդիմադիր շատ ուժեր նախկինում եղել են իշխանության մեջ, օրինակ եթե 2015 թվականի փետրվարի 12-ին մինչև այդ ապօրինի հարստացումը քրեականացվածներ, պարոն Ծառուկյանի իրավիճակը կարող է այլ լինել, այսինքն այդպիսի հետապնդումներ նույնպես կարող են լինել այդ ապօրինի
հարստացումը,
դա կարող է օգտագործվել, որոշակի փորձ ունեն Լատին Ամերիկյան երկրները այդ ապօրինի հարստացման քրեականացման առումով, որը այնքան էլ ոգևորիչ չէ, բայց նույնիսկ եմ ասում, քաղաքական կամքի արտահայտության դեպքում դա հնարավոր է, բայց այստեղ ես տեսնում եմ նույնիսկ այն խնդիրը, որը երբ որ մենք հայտարարագրերը տեսնելով այնպիսի մի թվեր եւ դրա հետ կապված նույնիսկ այս քրեականացումը չեղած, հնարավոր է դա օգտագործել ոչ թե ուղղակիորեն, այլ ուղղակի տեսնելով այդպիսի հարստություններ, սկսել օրինակ հետաքննություն, իսկ ինչպես է եղել այդպիսի նվիրատվությունը, ինչպես է եղել այդպիսի ուրեմն եկամուտը, որտեղից է եկել, այսինքն նույնիսկ առանց այս քրեականացման ապօրինի հարստացման հնարավոր է ուղղակի, այո, զուտ իրավապահ մարմինների կողմից սկսել այդպիսի հետաքննություն։ Ավելին ասեմ, ես միշտ դա նշել եմ, ես տեսնում եմ մեկ այլ խնդիր այստեղ, դրա համար այդքանի ես ոգևորված չեմ։ Նայեք, երբ որ ինչպես է դա սովորաբար լինում, հայտարարագիր է ներկայացվում, ուսումնասիրում են հայտարարագիրը, տեսնում են, որ տվյալ անձի Բարսասյան պաշտոնյայի աշխատավարձը եւ այնինչ որ նա ունի, այն գույքը, այն եկամուտները շատ են տարբերվում, ու սկսվում է, այսինքն, այս հոդվածի ձիելնելով հետաքննություն, բայց խնդիրը նաև, որ պետք է իրավապահ մարմիններն այնքան մասնագիտացված, այնքան մաքուր եւ այնքան էֆեկտիվ լինեն, որ մինչ այդ, այսինքն, սա հետևանք է, այդ ապօրինի հարստացումը հետևանք է, հետևանք է ինչ որ կոռուպցիոն հանցագործության, իսկ ով է այդ հանցագործությունը բացահայտելու։
Դուք լսում էիք հատվածներ Կիրակ Նորյա Վերլուծական Թամրազյանի հետ ծրագրից, այն ամբողջությամբ դիտեք ազատություն.am կայքում։ Եվ մեր վերջին անդրադարձը. Հոկտեմբերի 21-ին Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի ու Ասիայի տարածքում որոշ ժամանակով խափանվել էր Reddit, Twitter, SoundCloud եւ մի շարք այլ խոշոր կայքերի աշխատանքը։ Պատճառը հաքերային հարձակումներ, որի պատասխանատվությունն ավելի ուշ ստանձնեցին ռուսո-չինացի հաքերները։ Երեկ էլ հարվածի տակ է հայտնվել ռուսական պետական կայքերից մեկը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության հին կայքեջը ենթարկվել է հակերային հարձակման։ Գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան հաստատել է այդ լուրը։ Ավելի վաղ CNN ամերիկյան հեռուստակայանը հաղորդել է, որ ռուսական ԱԳՆ-ի հին կայքի վրա գրոհը իրականացրել է Woman Jester-ը, ով ներկայանում է որպես ամերիկացի ցանցահեն։ Իդեպ The Jester թարգմանաբար նշանակում է ծաղրացու։ Զախարովայի փոխանցմամբ մասնագետները հաստատում են, որ կայքի հարձակմանը ենթարկվել, իսկ թե ով է դեռ վերջնական գնահատական չկա։ Եթե պարզվի, որ իրոք կայքը կոտրել են, տհաճ կլինի, հոգ չէ, որ կայքը հին էր եւ չէր կիրառվում։ Դա կնշանակի երկու բան. կամ ամերիկյան կողմը սկսել է կատարել հաքերային վրեժ լուծելու սպառնալիքը, ինչի մասին խոսել են փոխնախագահ Ջո Բայդենը եւ Ռուսաստանում նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը, կամ էլ ամերիկայում այս սադրիչ ընտրական արշավը մարդկանց այնպիսի վիճակի է հասցրել, որ նրանք սկսում են ավերել ամեն ինչ, ասել է Զախարովան։ CNN-ը հայտնել է, որ Jester ծածկանունով հայտնի ցանցահենը հավանաբար փորձել է ռուսական կողմից վրեժ լուծել անցած ուրբաթորը ամերիկյան մի շարք խոշոր կայքերի, այդ թվում Twitter-ի վրա իրականացված հաքերային լայնածավալ գրոհների համար։ Ամերիկացի մասնագետների համոզմամբ այդ կայքերը գրոհի են ենթարկել Ռուսաստանի հետ առնչություն ունեցող հաքերները։ RIA Novosti լրատվական գործակալության փոխանցումը ծաղրացուն Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հին կայքեջում այս PC գրություն է տեղադրել, մեջբերում եմ։ Ընկերներ, մենք ընդհատում ենք Ռուսաստանի ԱԳՆ կայքի ծրագրի հեռարձակումը, ձեզ փոխանցելու համար սույն ուղերձը, վերջ տվեք։ Գուցե ձեզ հաջողվում է քամահրանքով վերաբերվել հարևան երկրներին, բայց սա Ամերիկան է, այստեղ դուք ոչ մեկին չեք զարմացնի, մեջբերման վերջը։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Վաշինգտոնը մի քանի անգամ ռուսներին է մեղադրել ամերիկյան կայքերի, այդ թվում դեմոկրատական կուսակցության էջի վրա հարձակումներ գործելու եւ այդ միջոցով ամերիկյան ընտրությունների գործընթացին միջամտելու համար։ Ռուսական կողմը չի ընդունում այդ մեղադրանքը։
Առավոտյան ծրագրի համար այսքանն էինք պատրաստել, ստուդիայում աշխատեց Էլեն Չիլինգարյանը։